Mums jau ir savākti dati par pirmo monitoringa nedēļu, un mums ir paziņots viens skatījums, kas klīniski apstiprinās, bet ir laboratorijas dati, kas liecina, ka ir arī noteikti gripas vīrusi mūsu referents laboratorijā. Ir arī informācija saņemta par grupveida saslimšanas gadījumiem. Nu, šoreiz tas gadījums bija izglītības iestādē pirmajā klasītē. Nu, visticamāk cirkulēs arī mums jau pazīstami gripas vīrusi. Visticamāk arī, ka būs tāds gripas vīrusi, kas, piemēram, pagājušajās sezonas, vairāk sezonu laikā bija vismazāk, piemēram, no B gripas vīrusi. Runājot par profilaksi, gribētos pirmkārt atgādināt, ka slimam cilvēkam jāpaliek mājās, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāpildi viņa norādījumus. Tas palīdzēs ātrāk atveseļoties un arī mazāk izplatīt gripas vīrusus. Būt efektīvi arī tādu metodu, vienkārši tāda lieta kā roku mazgāšana. Taču ļoti svarīgi arī šajā periodā jādomā par vakcināciju, un to nevajadzētu atlikt uz decembri, janvāri, bet tiešām vistuvākajā laikā.